Matio toko fa avalo amby roapolo. Tamin'ny alin'ny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy ijerin'ny fasana i Maria Magdalena sy ilay Maria iray hafa. Dia indro nisy horohorontany mafy, fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra, nankeo ka nanakodiany vato, dia nipetraka teo amboniny. Ny fijery azy dia tahaka nitselatra, ary ny akanjony dia fotsy tahaka ny oram-panala. Ary torakovitra noho ny tahotra azy ny mpiambina, ka tonga tahaka ny maty. Ary ilay anjely dia niteny tamin'ireo vehivavy hoe:
aza matahotra ianareo, fantatro fa Jesosy ilay nombona tamin'ny azo fijaliana ny tadiavinareo. Tsy ato izy fa efa nitsangana, araka izay efa nolazainy, avika jereo ny toerana nandriany. Dia mandehana aingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary indro mialohanareo any Galilia izy, any no ahitanareo azy, indro efa nilaza taminareo aho.
Dia niala haingana tamin'ny fasana izy ireo, sady natahotra no faly indrindra, ary nihazakazaka hilaza amin'ny mpianany. Nefa indro Jesosy nifanena taminy sady niteny hoe:
finaritra.
Ary nanatona izy ireo dia nihazona ny tongony ka niankohoka teo anatrehany, dia hoy Jesosy:
aza matahotra fa mandehana, ilazao ny rahalahiko mba hakany Galilia fa any no ahitany ahy.
Ary no nilasa izy ireo dia indreny ny mpiambina sasany, dia nankany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lehiben'ny mpisorona ny zavatra rehetra izay niseho. Ary efa tafavory izy ireo mba amin'ny loholona dia nikeondoa ka nanome volabe ny miaramila, sady niteny hoe:
lazao hoe ny mpianany no tonga ka nangalatra azy alina, raha sendra natory izahay. Ary raha misy milaza izany amin'ny governora, izahay no handesy lahatra azy ka hanao izay tsy hampaninona anareo.
Dia nandray ny vola izy ireo ka nanatanteraka ny teny nomena azy, ary izany teny izany dia naheli ny jiosy mandraka androany. Ary ny mpianatra iraiky amby folo lahy dia nankany Galilia ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy halehany. Ary nony nahita azy izy ireo dia niankohoka, nefa ny sasany dia nisalasala. Ary nanatona Jesosy dia niteny taminy hoe:
efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro aho momba anareo mandrakariva, ambara-patonga ny fahatamperan'izao tontolo izao.